Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung, на нацијата Kulin, минати и сегашни. Добар ден, ја слушате програмата за 21. јануари, со вас е Маргарита Василева. Еве што подготвивме за денес. Во Македонија продолжува постапката против поранешниот вице-премиер од ДУИ, Артан Груби, кој избега од државата и никој не знае каде е. И продолжи судењето за убиството на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Овие и други теми во редовниот извештај по 15 минути. И покрај тоа што официјалниот датум се уште не е познат, а и премиерот Антони Албанези и лидерот на опозицијата Питер Датен ги започнаа своите кампањи со посети на изборните единици и најави за финансирање. Ќе образложиме во текот на програмата. Со оглед на тоа што учебната 2025 година е на само неколку недели, кризата со трошоците за живот се повеќе врши притисок врз семејствата кои плаќаат за школарина. Ќе откриеме каде се некои од најскапите и најприфатливите места во Австралија за студи. А кон крајот, за Кристоф, регистриран миграцијски агент, ке не запознае со условите за апликација за популярната виза Working Holiday Visa 417 или виза за работа и за одмор. Австралија преми над 200.000 барања за оваа виза минатата година. Останете со нас, сега следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска, Димитровска. Радица, повели.
Благодарам, Маргарита. Добар ден од мене. Во денешниот билтен, Доналд Трамп ветува ново златно доба за Соединетите држави со неговото стапување на функцијата председател. Министерката за надворешни работи Пени Вонг присуствуваше на инаугурацијата на господин Трамп, се очекува утре да се сретне со Марко Рубио. Полицијата истражува уште еден антисемитски напад во Сиднеј. И Алекс Дименаур се пласираше во четвртфиналето на Australian Open. Слушајте не. Доналд Трамп повторно е председател на САД и ветува дека неговиот втор мандат ќе биде златно доба за Соединетите држави. 78-годишниот Трамп положи заклетва како 47-ми председател на земјата во салата на Капитол, на САД во Вашингтон, со што стана најстариот човек што некогаш стапил на председателската функција. Церемонијата се одржа во затворен простор пред намален број присутни за да се избегнат суровите зимски услови. Господин Трамп вели дека ги ослободува Соединетите држави од она што тој го гледа како лоша политика на неговите предходници, велејќи дека новата администрација ќе се движи брзо со цел да ја врати, цитат, надежта, просперитетот, безбедноста и мирот за граѓаните од секоја раса, религија, боја и вера. За американските жители 20 јануари 2025 е ден на ослободувањето, рече господин Трамп.
We will be working to meet every crisis with dignity and power and strength. We will move with purpose and speed to bring back hope, prosperity, safety, and peace for citizens of every race, religion, color, and creed. For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day.
Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека Австралија има силен случај да биде иземена од предложените царени на председател на САД Доналд Трамп. Господица Вонг присуствуваше на инаугурацијата на господин Трамп, а се очекува утре да се сретне со Марко Рубио, кој треба наскоро да биде потврден како нејзин колега во администрацијата на господин Трамп. Господица Вонг изјави за Seven Network дека кога станува збор за австралиско-американските економски односи во однос на трговијата, САД имаат суфицит со Австралија уште од председателот Труман, околу 2:1, па така австралискиот извоз не е закана за Соединетите Американски држави.
When it comes to Australia-US economic relations, in terms of trade, that the US has had a surplus with Australia since President Truman, about 2-1, and in fact, even of those exports from Australia that go to the US, about half of them go into US supply chains. So in terms of adding value to the American economy, Australia certainly does, and that will be my message on behalf of Australia.
Премиерот Антони Албанезе вели дека сојузот меѓу Австралија и Соединетите држави никогаш не бил посилен додека Доналд Трамп стапува на функцијата. Господин Албанезе вели дека со нетрпение очекува да работи со господин Трамп во врска со можностите и предизвиците што престојат. За време на престојот во Вашингтон, господица Вонг се сретна со своите колеги од Индија и Јапонија, кои заедно со САД и Австралија го формираат безбедносниот диалог Квад. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски на социјалната мрежа Facebook објави дека ја следел инаугурацијата на Доналд Трамп заедно со председателот на Републиканскиот национален комитет Майкл Уотли. Мицкоски, кој е во работна посета на САД, се сретнал со председателскиот пратеник за специјални мисии и политика Ричард Гренел, поранешен шеф на Националната разузнавачка служба, со кој, како што објави на Facebook, разговарале за актуелните случувања, за предизвиците со кои се соочува Македонија и незиното остварување на стратешките интереси врзани за членството во Европската Унија. Премиерот Мицкоски остварил и други средби, меѓу кои со Девин Нунес, председавач со советодавното тело на председателот на САД за разузнавање и извршен директор на медиумската корпорација Трамп, кои што, како што информира од ВМРО ДПМН, биле во функција на искористување на потенцијалот во економските односи, како и за обезбедување на подршка во процесот на проширувањето на Европската Унија. Премиерот Антони Албанезе вели дека попладнево ќе се одржи дискусија меѓу лидерите за евентуален состанок на националниот кабинет во врска со антисемитските напади, посумнителен пожар и антисемитски графити во Центар за згрижување на деца во источните предградија на Сиднеј во текот на ноќта. Никој не е повреден, но на објектот кој се наоѓа во непосредна близина на синагога направена е голема штета. Тоа е последниот во бранот антисемитски напади. Премиерот на Нов Јужен Велс Минс вели дека полициската операција на Нов Јужен Велс, посветена на истрагата на овие напади, сега ќе биде проширена. Господин Албанезе вели дека нападите како овој не само што не се што се неморални, туку се и бесмислени и не унапредуваат никаква наводна причина што ја имаат луѓето. Нападјачите, порача господин Минс, ќе бидат фатени, обвинети и ќе се соочат со целата сила на законот.
It is a crime, a vicious crime. To think through how you could think that something like this would advance any alleged cause that people might have. The only objective which will be achieved by this crime is the fulfillment of these people being caught, charged and facing the full force of the law.
Обединетите нации соопштија дека хуманитарната помош конечно доаѓа до оние на кои им е потребна во Газа по примената на прекинот на огнот. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш рече во Советот за безбедност на Обединетите нации дека најмалку 630 камиони со помош влегле во Газа, а најмалку 300 од нив одат во северниот дел на Газа, каде што Обединетите нации предупредија дека се надзира глад. Но господин Гутереш предупреди дека треба да се прави повеќе за да се подобри ситуацијата, вклучително и Израел да дозволи слободно движење на медиумите во Газа.
I urge the Security Council and all member states to support all efforts to implement this ceasefire, bring about a permanent cessation of hostilities, ensure accountability and create the conditions for recovery and reconstruction. The international media must also be allowed into Gaza to report on this crucial story on the ground.
Господин Гутереш вели дека ситуацијата на другата палестинска територија, западниот брег, продолжува да се влошува со судири, воздушни напади и нелегални населби. Тој предупреди дека секој обид на Израел за формална анексија на целиот западен брег би било сериозно кршење на меѓународното право. Викториската здравствена организација, контролирана од заедницата на абориджините, објави соопштение во кое ја пофали новата инвестиција на државната влада кон домородните заедници. Премиерката на Викторија Джасинта Алан објави дека ќе бидат обезбедени 5,2 милиони долари за развој на три нови пилот програми, предводени од абориджините, од страна на организациите контролирани од заедницата на абориджините низ целата држава. Програмите треба да започнат од февруари 2025 година, а финансирањето ќе овозможи соодветна здравствена заштита како одговор на потребите на абориджинските деца. Викториската здравствена организација, контролирана од заедницата на абориджините, најави дека ќе ја даде својата подршка во програмите за да се обезбедат културно безбедни здравствени услуги. Телекомуникацијските компании повеќе нема да треба да се предупредуваат пред да бидат казнети за прекршување на индустријските стандарди или кодекси на однесување. Сојузната влада ги отфрли предходните закони, што значија дека Австралиската управа за комуникации и медиуми мораше прво да издаде предупредување, без разлика колку е сериозно прекршувањето, за да ја потигне компанијата да се придржува до стандардите. Максималната казна за прекршување исто така ќе се зголеми од 250 000 долари на 10 милиони долари. Ова ја доведува индустријата во согласност со другите сектори на економијата, како што се банкарството и енергијата. Австралиската фондација за конзервација тврди дека двојно повеќе грмушки што се дом на загрозени видови биле одобрени за расчистување на земјиштето од страна на сојузната влада минатата година за разлика од 2023 година. Истражувањето на фондацијата покажува дека повеќе од 25 000 хектари такво земјиште, околу 92 пати поголемо од централниот деловен округ во Сиднеј, било одобрено за расчистување на земјиштето во 2024 година. Фондацијата вели дека коалите изгубиле повеќе од своето живеалиште поради расчистувањето на земјиштето од кој било друг загрозен вид. Зелените вела дека е време да се стави мораториум на уништување на клучните живеалишта. Но сојузната министерка за животна средина Тања Плиберсек тврди дека оваа влада прави повеќе од кога било за природата и дека заштитила дополнителни 70 милиони хектари австралиски океан и грмушки. И во тенисот Алекс де Минаур вели дека со нетрпение очекува да биде аутсайдер во неговото четврт финале на Australian Open против најдобро рангираниот тенисер во светот Јаник Синер. Де Минаур се пласираше во четврт финалето за прв пат во историјата по победата во директни сетови над американецот Алекс Микелсен со 3:0 во сетови на Мелбурн Парк. Де Минаур има играно со Синер 9 пати во кариерата, губејќи ги сите 9 надпревари. Но тој вели дека не му е страф од мечот, бидејќи, како што рече, тука е аутсайдер и нема притисок и очекувања дека мора да победи, и дека токму поради тоа е возбудливо.
It's going to be my first match this whole tournament where I'm the underdog and don't have all the pressure and expectation of having to win. So it's quite exciting.
Победата на Синер би му го донела на Де Минаур неговото прво полуфинале на еден голем турнир. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,61 американски долар и 36,79 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 59,43 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. Еве анаку со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 22 јануари. Перт, делумно облачно, максимално 38 степени, делумно облачно и за Аделес со нешто пониска температура, максимална 28. Мелбурн слаби, краткотрајни врнежи 22. Хобарт, врнежливо предпладне 19. Камбера делумно облачно, максимално 34. Сиднеј услови за слаби врнежи 34. Брисбен делумно облачно 35. Дарвин врнежливо 33 и Алис Спрингс сончево, максимално 43 степени.
Тоа беа вестите на SBS со Радица Бојковска-Димитровска. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија по неколку промотивни пораки. Ја следите програмата на SBS на Македонски со вас е Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушаме дека Левица предложи закон со кој треба на пратениците да им се скратат приходите за патни трошоци. Продолжува постапката против поранешниот вице-премиер од ДУИ Артан Груби кој избега од државата и никој не знае каде е. Продолжи судењето за убиството на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски, а во Охрид вчера се прославуваше денот на рибарите. Од Македонија денеска известува Пране Стефановски.
Левица вчера во собранието предложи закон со кој треба да се скратат приходите на пратениците за патни трошоци, за амортизација и за патарини. Левица предлага патните трошоци да се пресметуваат по пазарна цена, односно пратениците да добиваат пари за 6,5 литри за 100 километри. Амар Мацановиќ на говорницата рече:
Сега пратениците земаат пари за амортизации, за патарини, за, мислам, земаат пари практично како да возат на керозин, а не на бензин. Така да, едноставно со интервенција во законот на пратениците треба да се стипулира многу експлицитно дека само 6,5 литри по пазарна цена на 100 километри и тоа е тоа. Нита амортизации, нита цифри кои пратениците би ги измислувале.
Пратениците не беа расположени да дискутираат на оваа тема, па немаше одговор од ВМРО ДПМНЕ. Владиниот партнер Знам соопшти дека ќе се изјасни кога ќе го види предлогот. Координаторот на пратеничката група на Владината коалиција Вреди Халил Снопче излезе со контрапредлог. Јас ќе го поддржам предлогот на Левица ако седниците на собранието се одржуваат во Гостивар, откаде што секој ден патувам во спротивно не, рече на говорницата Снопче. СДСМ пак смета дека треба да се намалат трошоците и на пратениците и на сите други избрани функционери, но пратениците на оваа опозициона партија не се изјаснија дали ќе гласаат за предлогот на Левица, туку издадоа соопштение во кое се вели: Поднесениот закон во Македонското собрание СДСМ ќе го разгледа, ако нуди издржано системско решение за реално намалување на трошоците, СДСМ изразува подготвеност да го поддржи. Суштината на работата на секој пратеник е да им служи на граѓаните, се вели во соопштението на СДСМ. Предлогот на Левица пресметан во пари би значил дека ако некој пратеник патува дневно 200 км во два правца, ќе зема околу 1040 денари наместо 3200 што ги зема сега за истите 200 км. Според актуелниот закон за пратениците, народните избраници имаат избор да патуваат или да живеат во Скопје под Кирија, а и да добиваат надоместок за одвоен живот од семејството. Надоместокот за одвоен живот од семејството изнесува 30% од просечната месечна нето плата исплатена во Македонија во претходните 3 месеца. Левица пресметала дека само во 2024 и 2023 година пратениците зеле над половина милион евра, а освен тоа се правеле злоупотреби и со наемот на становите. Иако е во бегство, продолжува постапката против поранешниот вице-премиер од ДУИ Артан Груби. Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски пред новинарите рече дека е поведена предистражна постапка и за случајот поради кој тој заедно со судијата Енвер Беџети се најде на американската црна листа. State Departmentот ги стави на листата со образложение дека примиле мито за да го закочат предметот за масовното прислушување во времето на владењето на ВМРО ДПМНЕ. Коцевски рече:
Заедно со тој предмет што се однесува за и за судијата и за Артан Груби и евентуално и за потенцијален друг сторител се води предистражна постапка и го кажав тоа дека натаму ќе видиме како ќе се одвие.
Две посебни постапки се водат и за внукот на лидерот на ДУИ Али Ахмети, Дрин Ахмети. Обвинителството за организиран криминал го истражува купувањето на трговскиот центар Соравија во Скопје и за концесијата за експлоатација на минерални суровини во рудник во Кичево. Во меѓувреме и финансиската полиција се вклучила во предистражните постапки во државното предпријатие за производство на струја ЕСМ, во кое се истражуваат 6 спорни тендери за набавка на јаглен и мазут, што произлегува од случајот Адитив, во кој се опфатени 23 лица, меѓу кои и поранешниот директор на предпријатието Васко Ковачевски, кој е во бегство и по кого е распишана меѓународна потерница. Коцевски коментира:
Основното јавно обвинителство Битола води постапки за 6 јавни за тендери, со тоа што можам да истакнам сега дека интензивно работи и е плюс вклучена финансиската полиција. Се надаваме на брзо доаѓање до евентуални докази.
Пред вчерашната седница на Советот на јавните обвинители, Председателката Душица Димитриевска не одговори дали ќе има разрешувања во Советот откако последниот годишен извештај за работата на ова тело во 2023 година доби негативна оценка од собранието. Вчера продолжи судскиот процес против осомничените за убиството на Вања Ѓорчевска од Скопје и на Панче Жежовски од Велес, во кој прво осомничен е скопскиот бизнисмен и лидер на партијата Десна Лјупчо Палевски Палчо. Обвинителството презентира докази меѓу кои и снимка која покажува дека обвинетите кружеле околу зградата во која живеела Вања три дена пред грабнувањето. Снимките се направени од системот Безбеден град, ситроенот на предходно убиениот велешанец Жежовски во близина на зградата на Вања се движели три дена предходно. Според обвинителството, автомобилот по истата патека се движел и на денот на грабнувањето. Според одбраната, снимките не можеле да се поврзат со обвинетите. На ниту една не се гледале регистрациите на возилата, а обвинителството само усно предпоставувало каде се движат. Адвокатот на обвинетиот Јовица Страшевски пред новинарите ја даде следнава изјава.
Невозможно е сейф системот, кој е на безбедностен град, да не може да препозна една таблица, како што тврди обвинителство, дека го пребарува возилото по таблици. Денес 4 сати изгубивме да гледаме како количиња се шетаат низ Скопје во магла и не објаснуваат како се движат по скопските улици.
Беа покажени снимки на кои, како што тврди обвинителството, се гледа обвинетиот Владко Кешишов, како во раните утрински часови на денот на грабнувањето на Вања во голем пластичен сад купува бензин. Според обвинението, со ситроенот на Жежовски била грабната Вања, а откако била застрелана, возилото е полиено со бензин и запалено. Судењето продолжува в понеделник. Вчера Охридјани ја продолжија старата традиција со зимско капење во Охридското езеро и со греана ракија го одбележаа денот на рибарите. На овој ден во минатото завршувала забраната за ловење риба и почнувала риболовната сезона. Граѓаните велат дека ова е празник за градот, ден кој низ годините се прославувал многу со песна, со ора и со богата трпеза, но се сеќаваат и дека имало времиња кога бил забрануван.
Амбиентот е прекрасен, луѓето се сите весели, сите се познаваат, се поздравуваат едни со други и тоа на вистина за денешни услови е прекрасно.
Ова за Охриѓани значи многу, ова е една традиција која што мора да продолжи понатака. Порано до 90-та година не беше ова, али сега се радуваме на овој ден и едва чекаме да дојди.
Според кажувањата на старите жители на градот, рибарите на овој ден се капеле за да ја покажат нивната приврзаност кон езерото. Тие раскажуваат дека порано имало многу повеќе риба. Хроничарите на Охрид раскажуваат дека рибарите го избрале овој ден за свој ден по водици, за да можат да го фрлат крстот во утринските часови, зашто во времето на комунизмот тоа било забрането. Манифестацијата кај местноста Сараиште, на која присуствуваа голем број граѓани, беше збогатена со културни и со забавни содржини.
Честит нека е денот на рибарите. Од Македонија денеска извести Бране Стефановски, а извеште од вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде има исто така голем избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Од студиото на SBS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Растат спекулациите за тоа кога ќе бидат распишани федералните избори во Австралија, кои мора да се одржат до средината на мај. И покрај тоа што официјалниот датум се уште не е познат, и премиерот и лидерот на опозицијата ги започнаа своите кампањи со посета на изборните единици, давајќи најави за финансирање. Од прилогот на Ти Мичел за SBS News. SBS Radio. Федералните избори мора да се одржат до 17 мај. Иако денот се уште не е објавен, двете големи партии ги засилија своите политички кампањи. Премиерот Антони Албанезе упати апел до гласачите во Западен Сиднеј, застанувајќи покрај лабористичкиот премиер на Нов Јужен Велс Крис Минс за неговото последно предизборно ветување за инфраструктурата. Тој веќе најави надградба на автопатот Bruce Highway во Queensland во вредност од 7,2 милиарди долари и инвестиција од 3 милиарди долари во NBN. Сега господинот Албанезе вели дека федералната влада планира да придонесе со 500 милиони долари за проект вреден 1 милиарда долари за надградба на прометен пат во југозападен Сиднеј и поврзување со нов аеродром. Меѓународниот аеродром Western Sydney International Airport треба да започне со работа во 2026 година. Надградбата на 15th Avenue ќе се поврзе со новиот центар на градот Брадфилд и новото метро. Господинот Албанезе вели дека финансирањето ќе обезбеди подобрени транспортни опции за жителите во еден од најбрзо растечките региони во Нов Јужен Велс.
Now this is a cracker of a project. $1 billion shared 50-50 between the Commonwealth and New South Wales to get this project done. It has been sitting on the books for a long period of time. But what my government is determined to do isn't just talk, it's to act. And this project will transform this area. I want Western Sydney to be a gateway to the rest of the world.
Најавата беше поздравена од локалните лидери. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс вели дека надградбата исто така ќе отвори можности за нови работни места и домување.
The road behind me has 22,000 vehicle movements a day. You're looking at over 900 cars and trucks every single hour. And if you look at it, it's basically a goat track. It needs to be a world-class piece of transport infrastructure, and that's exactly what this investment will mean.
Опозицијскиот лидер Питер Датен вели потребни се патишта во Квинсленд и во Нов Јужен Велс, и дека тој исто така ќе ги исполни ветувањата. Говореки пред гласачите во неговата родна држава Квинсленд, тој беше представен од либералниот премиер на државата Дейвид Крисафули. Политиката за нуклеарна енергија на коалицијата дојде во 30-та минута од говорот на господинот Датен пред гласачите и наместо тоа тој го стави фокусот на мерка насочена кон собствениците на мали бизниси, годишно даночно одбивање до 20.000 долари за носени клиенти во ресторани, кафулиња и пабови. Мерката нема да го опфати алкохолот и ќе биде достапна за малите бизниси со промет до 10 милиони долари. Господинот Датен вели дека гледа јасни придобивки од планот. Малите бизниси, вели тој, се во нашата ДНК, наведувајќи дека сакаат да им помогнат на бизнисите да го преживеат периодот на лабористичка власт.
Small business is in our DNA and we want to help those businesses survive Labor's time in office. We want other small businesses to spend more at their local cafes, clubs and pubs, and if they can take their employees or indeed a customer to celebrate a milestone sales event, or an acknowledgement for above and beyond hard work, or a team building exercise, then it's a win-win for both businesses. It will help retention and provide a reward to employees.
Запрашан за тоа кога ќе бидат распишани федералните избори, господинот Албанезе вели дека допрва треба да ја донесе таа одлука. Но тој ги отврли описите на најновата објава за патишта како cash splash.
We're getting on with governing. This is a government announcement, not an election commitment.
Предходно доставениот можен датум за избори според изборните закони е март. За формално да се прогласи датум за избори и официјално да започне периодот на изборната кампања, господинот Албанезе ќе треба да го посети генералниот гувернер Сем Мостен за да побара распуштање на парламентот и издавање правна исправа од суд за изборите. Со оглед на тоа што учебната 2025 година е на само неколку недели, кризата со трошоците за живот се повеќе врши притисок врз семејствата кои плаќаат за школарина. Сега, ново истражување откри каде се на некои од најскапите, а исто и најприфатливите места во Австралија за студирање. Прилогот за SBS News го подготви Јусеф Сауди, а на македонски ке го слушнете од Васе Коцев.
Ашвак Шалал и незиното семејство се преселиле во Австралија од Ирак пред речиси 20 години и инвестирала многу во образованието на незините деца. Но таа вели дека повеќе не може да си дозволи да ги праќа во католичко училиште, бидејќи сите четворица сега одат во државни училишта оваа година. таа вели дека оваа година, но и последните неколку години, настрадале од високите цени на училишниот прибор. Таа ги префрлила децата во државните училишта поради високата цена на живеење и преголемите трошоци.
We suffered this year and the last few years from the high prices of school supplies, such as clothes, shoes and even laptops. I couldn't register them in private schools. I transferred them to public schools because of the high cost of living and the exorbitant costs.
И тие притисоци не се само за оваа семејство. Во текот на 13 години школување, просечниот трошок за испраќање дете во државните училишта во поголемите градови е зголемен за 30% на нешто повеќе од 123.000 долари. Независните училишта сметаат дека просечната цена е зголемена за 10% на повеќе од 350.000 долари. Сепак, цената на католичките училишта се намали за помалку од 1% на нешто под 194.000 долари во споредба со минатата година. Регионалните и оддалечените области забележаа пониски трошоци. Најскапите места за владино и приватно образование е Сиднеј, додека за католичките училишта тоа е Камбера. Најприфатливите места за владино образование е Бризбен, со нешто повеќе од 101.000 долари, Аделајд за католичките училишта од 185.000 долари и Перт за независните училишта по цена од 300.109 долари. За државните училишта, трошоците како електронски уреди, униформи, спортска опрема и училишни кампови сочинуваат околу 90% од вкупните трошоци за образование. Сара Мекади е извршен генерален директор за корпоративни работи за Future Investment Group и вели дека сите знаат дека трошоците за живот се зголемуваат, а тоа се одразува и на овие трошоци.
It was items like computers that have gone up, items like spending over $1,000 on outside tuition, camps have really gone up.
Независната финансиска институција е издавач на обврзници за образование со ефективни даноци и вели дека родителите прават лични жртви за да си дозволат образование. Представниците на владините училишта велат дека резултатите не се изненадувачки и бараат дополнително финансирање и подршка за јавното образование. Диана Гиблин, извршен директор на Австралискиот совет на државните училишни организации, вели дека финансирањето е важно за еднината на Австралија и вели дека владиниот училишен систем обезбедува квалитетно образование, има прекрасни наставници и има одлично чувство за заедницата и тоа е инвестиција во нашата нација и тоа е исклучително важно да инвестираме владино финансирање во нашите државни училишта за да се увериме дека секое дете може да ја подржи нашата нација во иднина.
And it's an investment in our nation. It's extremely important for us to invest government funding into our government schools to make sure that every child is able to support our nation in the future. They are our future. We need to ensure that they all get the access and opportunities that other children get.
Но зашва кинезиното семејство, нивната финансиска иднина е неизвестна и вели дека не мисли и дека нивното префрлање во научениците во државните училишта ќе стави крај на нивното страдање, бидејќи страдањето продолжува со високите трошоци за живот.
I don't think that transferring them to public schools will end our suffering because the suffering continues with a high cost of living. Even the costs of private tutors are all very expensive.
Семејството се надева дека владата може да обезбеди подобра подршка за училишните трошоци.
Васе Коцев со предлогот на Јусеф Саудије за скапотијата во образованието. Да подсетим уште еднаш дека ви извештајот, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот, побарајте ги на sbs.com.au/macedonian или Facebook SBS Macedonian, а таму ќе најдете исто така голем избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Вие сте со SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Последниве две емисии разговараме со Зак Ристов за популярноста на едно од визите за доаѓање во Австралија. До крајот на минатата година, Австралија прими рекордни 200.000 посетители на работна виза или Working Holiday виза број 417. Во вчерашната епизода, господинот Ристов објасни дека визата е многу популярна, особено кај туристите кои традиционално доаѓале во Австралија, имено од Англија, Шкотска, Ирска и Уелс, но дека поволните услови на виза ја прави земјава една од најбараните дестинации за лица од целиот свет. Ова виза е исто така добар начин за тестирање на удобноста за обстанок додека живеете и работите, а исто и патувате низ Австралија. Со опција да побарате и стален престој, вели Зак Ристов, кој е регистриран миграцијски агент во Aussie Migration Services. Зак, да не подсетиш како се аплицира?
Како се аплицира? Се јавите на агент, како мене, си поставите сите документи. Ние треба да гледаме дали прво ќе бидете нели за виза, дали ќе елегибилити тест правиме. И после тестот видиме дали за таа виза ви одговара. И ако ви одговара, правиме процесот за нели собирање документи, информации и така натаму. Ако таа виза не ви одговара, ние бараме друго решение за друга виза. И ги видаваме после нели цените, се што треба. После ќе поставиме документи, ние креираме апликацијата со сите документи, со се што треба да влезе во документи, не само пополнување на некој формулар. Тука има многу, многу други работи во позадине што агентот ги работи за ви да добиете виза.
Да.
Значи, не треба, јас пишувам сабмисија, што е, значи, писмо пишувам, објаснам вашата ситуација, кој сте, што сте, од каде идете, зошто ја барате таа виза, зошто работодавецот му треба работник, како тој состав ќе изгледа, што ќе работите во таа фирма и така, значи, јас му објаснам на тој кейс менеджер, што ќе гледа таа виза, што ќе одлучува, на него да му е лесно да донесе позитивна одлука.
Значи,
јас само... Да, ако му фрлам само информација, он ќе биде да ќе се збуни, нема да знае што е оно, и ајде, може да одбие. Ама јас поставувам таква апликација, каде што процентот на добивање визата е многу, многу пати изголемен, затоа што јас ја правам приказната за менеджерот таму во имиграција да виде дека вие на вистина сте добар апликант за таа виза и за тоа работно место.
Значи може да биде целиот процес малку инволвиран.
Апсолутно, за секој процес е инволвиран. Нели, што викаме ние, нели, од менеджер до менеджер има разлика. Па така и тука. Значи, треба агентот да знае како да состои таа виза во тој процес.
Да.
И тоа е процесот. Да. Значи, апликацијата на спонзорот, апликацијата за номинација, значи треба спонзор да ве номинира, да каже, јас го сакам тој работник, да дојде да работи кај мене, и после ставе визата. Значи, менеджерот, кейс менеджер, ќе виде номинација, каже, добро, ви сте фирма, ајде сега да видиме дали тој работник може да работи кај вас, и после гледа визата, дали тој работник го има искуството, и го знае јазикот, ќе има сите дипломи и се што треба за он да добие виза, здравство, не и криминалец и така натаму, за да добие таа виза. Кој ќе поставам јас таа приказна пред кейс менеджерот, кој ќе видат тоа дека јас сум одговорен на сите прашања, тоа сум ги доставил сите документи како што треба, нели, ако нема некакви нели големи проблеми, визата е 100% добиена.
А како проверувате за криминално минато?
Епа, преку police check. Значи,
да.
Ние бараме евиденција од судот од Македонија, дека нема никакво судство, од полицијата добиваме сертификат, дека нема никакви пресуди на апликантот, на апликантите, и ако се живеле во некоја земја, например, ако живеле во Германија една-две години, преку 12 месеци, тогаш барам и од Германија, и од Швајцарија, кај било и Франција, кај да живее повеќе 12 месеци, барам е полицијек. Сега они, ако идале за Грчка секој викенд, тоа не треба, мислам, тоа не е проблем.
Зак, по се изгледа дека и покрај некои хорор случаи за кои имаме слушнато и прочитано, пример, недоволно платени и експлоатирани работници овде во Австралија, земјата се уште е барана дестинација за, нели, комбинацијата на работа и одмор, барем за одредениот период, според условите за виза, но што ако гостинката или гостинот сака да остане во Австралија?
Видите, Австралија не е рај на светот. Значи, Австралија, Австралија тука, нели, шо викаме македонците, нели, стани рано, утре оди на работа и врат се касно и оди спи и па утре исто, нели, на репете.
Да.
Значи, тука е Австралија. Магрите живееш тука и вие знаете, значи, да, како е животот во Австралија. Кај нас е животот многу по-убав, многу по-добар, но, нели, има некои услови кара што не се поволни за многу луѓе во Македонија, затоа македонците, нели, и по традиција се иселеници. Ти печалвари. Во Стари нема веќе таа печалба, дојде печали и направи пари и врати се Македонија за десетина години. Тоа нема веќе. Тука животот е многу тежок и треба, ако некој дојде во Стари, треба сериозно да сфати работа и да, нели, да живее. Во смисло на луѓето лагање и живење тука, сите треба да се одредат на свој начин што треба да прават и како да прават. Нели, тука сме ние да им помогнеме како агенти и за тие визни процеси. Значи, гостинот или гостинката, ако сака да остане во Австралија, има услови за permanent residency. Во смисло на permanent residency, едно услове треба да имат испод 45 години, и за време на апликацијата, плюс треба, нели, да, ако се спонзорирани, да бидат уште спонзорирани, што е INS спонзоршип, и плюс треба да се работеле за работодавачот, нели, преку 2 години. Значи, тие се ти услови, за permanent residency, додоку се дојдени на работна виза, таа е 482 виза. Сега, ако одат на пълна резиденција преко другите програми, други услови има, но тие два услови што се 2 години да работат за истот работодавец, а најбитниот е испод 45 години за време на апликацијата.
Јасно. За Кристо, ви благодарам на времето, што е најважно, според она што ни го кажавте, најсигурно е да апликантите да побараат помош од регистриран миграцијски агент.
Да. Видите, секој процес си има своји компликации и моментално визите, значи секој година визите се качуваат за 7%. Моментално, например, на партнер виза е 9000 долари. Да платиш агент тоа да го сработи е некаде од 5000 долари до 10000 долари, зависно од агентот. Значи, за партнер виза, значи, е 20000 долари. Ако не најдете добар агент, ќе ги губите тие пари. Ако евентуално ви сами тоа го сработите и ја не добиете виза, и ќе ги изгубите тие пари, и после барате агент. Значи, нема да го кажете 10 ке ме кошта 30 000 долари. Значи, бидете многу камени и размислете добро пред да апликирате и распрашете се добро, надете си добар агент, не мора да сум јас, надете си добар агент и да може да ми помогне. Тоа е тука битното. Бидејќи, ако одеш на заболекар, нема нешто другати да ти вади заби со неговото клеќче. Ова е на заболекар.
Благодарам, така. Благодарам, да. Точно така. Ризикот е на секаде, да.
Па точно. Друга, да е така често од гаража задна боли, извади го.
Да.
Не сакам да платам за болекар, много е скупо.
Да.
Значи, 99% тие што гледале да прават криви дрини, неки криви се пари, плакиле не 2 пати, 3 пати повеќе.
За Кристоф, ви благодарам уште еднаш на информацијата.
Благодарам, Маргарита, се најдобро, убав ден и поздрав за вашите слушатели. Благодарам.
За Кристоф, регистриран миграцијски агент од Aussie Migration Services, кој за SBS Macedonian образложи за условите на визата Working Holiday Visa или работна виза, број 417. И за крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Доналд Трамп ветува ново златно доба за Соединетите држави со неговото стапување на функцијата председател. Министерката за надворешни работи Пени Вонг присуствуваше на инаугурацијата на господинот Трамп, а се очекува утре да се сретне со Марко Рубио. Полицијата истражува уште еден антисемитски напад во Сиднеј и Алекс Домино се пласираше во четврт финалето на тенискиот турнир Australian Open. И тоа е се за денес, почитувани слушатели. Нашата следна емисија е утре во 12 часот. А во меѓувреме, посетете ги нашите интернет и Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне и до слушање до утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.